Я просто такая себе мислих, і, може би, то така і було в дніті на Ноє. Ной і проповідував саме одне послання Тугава. Покайтеся за що то, що дійдуть огромні потоці вода, що дійде потоп, дощ йому. Но Бог ми заповіда, де направя този ковчег. І той проповідував, проповідував, а хората, ті се смеяли на това, ті не го слушали. І понякога ізгляжда така, че і в наші дні хората не слушать Божа та річ. І казваться, а, то много се говорі, і дно обаче сигурно. На този пит Бог і пратил своє пратінник. Поможте начин за гуляму велико підтвердження на слово тусі і не віждемі не само това, но і віждемі все, що як в наші дні політіцьте, всічки са в страх трепєрені і віждат, як воно ближава. І всічки са опитват това да задержат, да не дойде. Обаче, возлюбені, ніщо не може да задержиш і да спреш, за що то, то ще дойде, за що то това вече краят, вече близо пред вратата. І прийди да се помолим, искам да чети от Марк 13 глава, от стих 24. Нашият Господ говори, тук цялата глава е много хубава, добре е написано, но сега ще четем от стих 24. Но през онези дни след у нас е скрип, слънцето ще потемнее, луната няма да даде светлината си. Звездите ще падат от небето и силите в небето ще се разклатят. Тогава ще видят човешкия син, идеш на облаце с голяма сила и слава. Това го е казвал още Даниил в 7 глава 13 стих. И тогава ще изпрати ангелите си, ще събери избраните си от четирте ветрища от края на земята до края на небето. И научете притчата от смокинята. Когато клоните и вече умекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че той е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден и час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито синът, а само Отец. Внимавайте, бдете и самолете, за что то не знаете, кога ще настане времето. Това е както един човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си, на всеки отдел на работа и на вратаря заповядва да бди. Затова бдете, за що то не знаете, кога ще дойде господарят на къщата. Дали вечерте или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта. Да не би като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете. До тук. Това е скъпоценно Божие Слово на нашия Господ Исус Христос. Ние тук четохме, че небето и земята ще преминат, но думите на нашия Господ няма да преминят. Те ще се изпълнят. И ние вярваме от цяло сърце, че вече сме наближили краят. И затова Той казва да внимаваме, да бдим и да се молим. Защото ние не знаем, кога ще настане това време. Но, възлюбени, насвоите той даде посока. И виждаме, че той е казал насвоите си, посочил на неща, но унези неща много са те. И можем да разпознаем, че всичко вече е пред вратата. И аз вече съм казвал в началото, че може би някой там са казвали, този Ноя, той толкова много говори, проповядва и колко много време ето мина. Но всички Божии мъже са говорили за напред. Да, ти трябвало това да го казват, дори самият Даниил и Захария, дори и в Моисей това го пише. Те са говорили за времената, които има да дойдат. И ние виждаме сега, към кое време вече ние сме наближили. И този призив не е бил само към учениците по това време, но този призив също важи и за нас, по нашето време. Вижте тук какво казва, а каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете! И аз мисля, възлюбени братя и сестри, не виждаме го толкова ясно, че краят е наближил. Ние трябва да имаме отворени очи, тъй като скоро ще се случи това, че той ще повика своите си. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Неговото име. Също и днес вечерта искаме заедно да му се покланяме, да издигнем чест и хваление. Нека да се изправим. Небесни Отче, ние ти благодарим от цяло сърце, също и тази вечер, за Твоята милост, Твоята любов и за това, че Ти си верен, че Ти бодрствуваш над нас до този час, и че Твоето Слово не беше дадено по милост, и че Ти не само си говорил към учениците тогава, но и днес Ти говориш на нас чрез Твоето свято и скъпоценно Слово. Господи, ние виждаме, че всичко се изпълнява, всичко онова, което беше казано чрез светите уста. Господи, дай ни милост. Дай Твоята милост да гледаме на Теб, о верният Исусе. Дай да имаме отворени очи, да бдим и да се молим, тъй като ние не знаем, кога това ще се случи, но знаем, че времето е наближило. Ние хвалим Твоето име. О, бъди с нас, Господи, също и тази вечер, говори ни чрез Твоето святое скъпоценно Слово. Благодарим Ти от дълбочината на сърцата си. Ние се покланяме на Теб. В името на Исус Христос. Амин. Амин. Благодарност да бъде донесена на Господа за тази възможност, че ние отново можем да бъдем тук и че можем да се покланяме и да слушаме Господното Слово. Аз още сряда вечерте казах изпратените поздрави от Норвегия и Финландия и още веднъж искам днес да го направя. Братята и сестрите се радваха. Това беше там не така, както тук на това място всяка година се проповядва Божието Слово. Обаче там това става само понякога. И тези хора там в съответствие с това са благословени, вдъхновени са. И ние имаме надежда, че никого не убиваме чрез проповед, но животворение става чрез проповедта. Това е моето желание. И ако аз в онзи ден ще чуя от Бога, чи някой е бил убит чрез проповед, това ще бъде нещо повече от просто тижно. Божието Слово е живо, и всички, които го приемат в себе си като семя, те стават живи чрез духи. Да, така, и те преминават от смерта към живота. И колкото зная, ние постоянно Божието Слово сме проповядвали с цялата истина, без излишні розбірення. Я не можах по-друг начин, освен по время, когато пеяха, аз трябваше да помисля, да спомня онзи велик американський евангеліст, който така го направи з хората буквално. И той им каза, аз ви съветвам да избягвайте всякакъв спор след смъртта ви. И хората много внимателно го слушаха, че трябва да избягват спор ви след смъртта си. И той каза, ето го рецептата. Сключете първо завет за това и за това, и след това ние ще го управляваме, и нашите роднини няма да имат нищо, за което биха могли да спорят или да се карат. И когато там сидиш и слушаш това, четеш, гледаш го, наистина това те вдъхновява. Ние изграждаме царство на тази земя, но Бог изгражда царството си на тази земя. И това царство не е от този свят. Това царство е вътре в нас. Днес вечерте аз имах трудности, за да дойде тук. Защото вътрешно си в пълно очакване относно Бога, четеш тук, четеш там, виждаш следи на Божието откровение в Стария Завет и в Новия Завет, и след това идва голяма тега в сърцето, че не само да четеш за неща, което Бог е направил, но и ти преживяваш това, което Бог сега го прави. И ако Бог може на нас да посочи пътя, път, по който ние можем да имаме преживяване с Него, да се срещнем с Него, по милост, да имаме вътрешно съгласие с Него, и Той открива себе си. И за това ние искаме да го благодарим тук на земята. Вярвам, че Бог може в нас да събуди голям глад за Неговото присъствие, да бъде изявена реално Неговата сила и всичко, което е свързано с това, и да може Той да даде потвърждение на Словото си. Да, това е много лесно да кажеш, когато те питат, кой сте вие и какво проповядвате. И отговаряш накратко за онова, което се проповядвало в първото християнство. И наистина то е така. А след това вътрешно питаш себе си, Господи, може ли ти това да го потвърдиш така, както било тогава? Причината не е в Бога и Неговото Слово, и може би не винаги е в проповедника, може би причината е в всички нас, които имаме трудност да доверяваме на Бога, трудно ни е да вярваме на Бога. И сега в последните две събрания от 10-те аз преживях нещо, и това е, че хората без призив излизаха напред с всички свои проблеми, все едно, кои те бяха, но те бяха водени от Божия Дух. там нямаше нужда да им се говори, да им се помогне, казвайки, да вярват, но вярата в тях дойде от проповедта на Божието Слово. И тъй като хората имаха вяра, и затова те дойдоха. И тогава дойде увереността, че можат да им се полагат ръце, защото сигурно си убеден, че това го е направил Божия Дух. А когато предстои да убеждаваш себе си, а след това и другите да убеждаваш, по-добре това не го прави, остави го. Обаче Бог, както и често сме го казвали, Той заслужава да му се довериш. Ние нямаме работа с човешко слово, но с Божието слово. Нямаме работа с човеци, но с Бога. Той е този, който е говорил на нас. И Той още говори на нас. Той е, на когото ние сме се доверили, повярвали сме на Него и повярвали сме така, както казва Писанието. Защо тогава не трябва да текат реки от жива вода? Защо Бог не може да потвърди Словото Си? Страх ли му е да го потвърди? Не, в никакъв случай не. Бог очаква да потвърди Словото Си, тъй като Той винаги го правил отново и отново. И тези следи може да ги намериш в Божието Слово от началото и до края му. И ние в сърцето си тегуваме за тези неща, за да ги видим в божествената реалност. Веднъж това се случи. Една сестра дойде пред събранието и донесе една кърпичка и каза: «Брат Франк, може ли ти да се помолиш над нея?» И изведнъж дойде вдъхновение. Така бих казал. И аз казах ей: «Сестра, Павел не се е молил над кърпички, но той с тях изтриваше под таси». И аз казах: «Няма проблем при мен, когато аз проповядвам, и след събранието вземи си тази кърпичка». И аз съм сигурен, че това беше Божия Дух. Аз преди никога не съм мислил така. Това изведнъж дойде, когато ще прочетете Деяние 19 глава, там пише, че Павел не се молил над кърпички, но самият Павел имал кърпички, си имал престилка и с това той изтривал под таси. И аз вярвам, че когато хората вярват, Бог потвърждава Словото Си. По различен начин, но Бог потвърждава Словото Си. Ние вече чухме в встъпителното Слово и на мен тук, особено два стиха така паднаха очите ми на тях. Колкото знам, ние започнахме от стих 24 да четем, отидахме до стих 27, но ако ние ще се вдигнем малко нагоре, тук в стих 20 пише: «Думата избраните, но заради избраните». В стих 22 пише: «За да подмамят, ако е възможно, и избраните». А в стих 27: «И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраните си от четирите ветрища, от края на земята и до края на небето». Всъщност, става дума за нас, че да можем да затвърдим нашето призвание и избирание. Понякога тези неща изглеждат не затвърдение, и апостола не призувава: постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избрание. И преди да говорим за това, искам да покажа някои неща. Ако тук виждаме, се описват някои неща за нашия Господ за последното време, тогава Той доста често, както и апостолите, се връщал към пророческото слово. И в стих 24 се говори, че слънцето ще потемнее, луната няма да даде светлината си. За това може да се прочете в пророк Езекиил, пророк Йоил, също и пророк Исаия. Преди тези неща вече са били казани. Я сега набързо ще отворя Исаия 13 глава. Това е нещо прекрасно да виждаш. Божествената хармония в Божието Слово. Исаия 13 глава, от стих 4. «Глас на множество по планините, като на голям народ». Мятежен шум от царствата на събраните народи. Господ на воинствата приглежда войска за бой. Те идват от далечна земя, от небесните краища. Господ и оръдията на негодуването му, за да погуби цялата земя. Нека тук сега за малко да се спрем. Вижте сега. Господ събира войска за бой. И не знаем какво означава, когато хората ги викат в военен отдел и проверяват им тяхната годност за воюване и знаят къде да ги пратят. Къде да ги определят? Господ на воинствата приглежда войска за бой. Това са различни царства и народи, които се събират заедно, и те идват дори от далечна земя, от краищата на небето. И Господ праща своите ангели, за да съберет избраните му от края на земята до края на небето, от изтока, запада, юга и севера, и тогава Господ ще направи събиране на неговите войска и уредието му на негодуването му и ще направи опустошение. Те идват от далечна земя, от небесните краища. Господ и уредието на негодуването му, за да погуби цялата земя. Не само някъде на част на земята или Близкия изток или у нези държави, където ние не живеем, тогава би било най-лесно да направиш беда там, където ти не се намираш. Но позволите ми сега да кажа в мир. Църквата като общност на живия Бог, невястата на Агнеца, тя вече няма да бъде тук на земята тогава. И нека тогава да дойде върху земята всичко, което е определено да дойде. Ние ще гледаме на всичко това отгоре. Тук се говори в 6 стих. «Редайте, защото денят на Господа е близо, идва като опустошение от всемогъщия». Затова всички ръце ще отслабнат и всяко човешко сърце ще се стопи. Те ще се ужасят, болки и скърби ще ги обземат, ще се мъчат като раждаща жена. Смаяни ще се гледат един друг, лицата им ще пламтят. И сега, ако ще си спомним за унези думи на апостол Павел, това е в 1 Солунци 5 глава, той там говори, че денят на Господа ще дойде и когато ще казват мир и безопасност, тогава ще дойде върху тях внезапна погибел, както болките върху бременна жена, и няма да избегнат. Нали Божия Дух чрез пророк Исаия го е казал същото, че Господния ден ще дойде като опустошение от всемогъщия, затова всички ръце ще отслабнат и всяко човешко сърце ще се стопи, те ще се ужасят, болки и скърби ще ги обземат, ще се мъчат като раждаща жена. Смаяни ще се гледат един друг. Вече днес големите правители стоят за една маса зелена и така те един гледат на друг, смаяни, и си мисли всеки, аз не ти доверявам и знае, че ти не ми доверяваш. Но от друга страна, те двамата се страхуват и знаят, че всичко това ще отиде в въздуха. Дори и тези, които се договарят, смаяни, ще се гледат един друг. И това ще бъде дори по-лошо. Нямайте грижа, защото всяко Божие Слово ще се изпълни. Сега може да отворим Библията едно място след друго и ще докажем по какъв начин всичко това ще се случи. 9 стих. Ето, денят на Господа идва жесток, с ярост и пламенен гняв, за да направи земята пуста и да изтреби от нея грешниците. Сега идва стихът, който вече сме го чели в Марк, 13 глава. Защото небесните звезди и съзвездията няма да излъчват светлината си, слънцето ще потемнее при изгрева си и луната няма да свети със сиянието си. Ще накажа свети за злината и безбожните, за беззаконието им, ще сложа край на големението на гордите и ще смиря надменността на насилниците. Ще направя смъртния да е по-скъп от чисто злато и човека от офирското злато. Затова ще разклатя небесата и земята ще се потреси от мястото си при яроста на Господа на воинствата в деня на пламения му гняв. Ние често сме чували за денят на Господа, за денят, който ще гори като пещ и безбожните ще бъдат като слама. Обаче във взаимовръзка с това написаното има голямо обещание, велико обещание за Божия народ. Ето, аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден на Господа. И той ще обърне сърцето на бащите към синовете и сърцето на синовете към бащите им, за да не дойда и да поразя земята с проклятие. Това Господ го казва. Бог ще порази земята с проклятие. И тогава това ще се случи, когато поръчението относно това служение ще завърши, ще бъде изпълнено. И Божия народ ще дойде там, където и трябва да бъде, той ще бъде грабнат. И тогава ще слезе, наказанията на земята ще дойдат и съдилищата. Минаха вече почти 2000 години след служението на Йоанн Крестител, и все още слънцето не е потемняло, и луната свети, и звездите не са паднали от небето, и Бог все още не е направил съденето. И мога сега да докажа, написано в Лука 4 глава, където Господ прочиташе от пророк Исаия, и той там не прочете за денят на отмъщението, за съденето, но той прочете само това, което е за денят на спасението и за благоприятната Господна година. Божието Слово е много точно за унези хора, които са водени от Божия Дух во всяка истина. Всички останали, които не са изпълнени с истината, те нямат възможност и другите доводят към истината. Тук става дума за това, че избраните трябва да чуят гласът на Господа в тези дни. И тук има написано, заради избраните тези дни ще се съкратят. И написано е, че Господ ще прати ангелите си, за да събере избраните си. Навсякъде се говори тази дума избраните. И искам да ви прочете от пророк Исаия, 42 глава, за да знаете, че всичките избрани могат да бъдат само в този, който ги е избрал. Първи стих Исаия 42 глава пише: «Ето, моят служител, когото подкрепям, моят избранник, в когото е благоволението на душата ми, положих духа си на него, той ще възвести сит на народите, нито ще извика, нито ще издигне глас, нито ще се чуе гласит му навън. Смазана трестика няма да причупи, и тлеещ фитил няма да угаси. Ще възвести съди според истината. Няма да отслабне, нито да отпадне, докато установи правосъдие на земята. И островите ще очакват неговия закон, неговите указания». Друг превод от преводача: също и ние очакваме неговите указания. Моят избранник, в когото е благоволението на душата ми. Също във връзка с това има написано в Матей 3 глава и Матей 17 глава. Тук в Матей 3 глава последните два стиха пише, 16 стих: «И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата, и ето, утвориха му се небесата, и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на него. И ето, глас от небесата, който казваше: този е възлюбеният ми син, в когото благоволих». Направете сравнение с този стих, онова, което прочетохме в Исаия 42 глава, 1 стих. нека и во врска с това да прочтем от Матея 17 глава. Когато Господ беше на висока планина, и там Той се преобрази пред учениците си, и с Него бяха там Моисей и Илия. Матея 17 глава, стих 5. А когато Той още говореше, ето светел облак ги засини, и от облака се чу глас, който каза: «Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих, Него слушайте». Ние бихме могли сега да отидем в други места от Библията, Откровението, но нека първо да отворим Йоан 13 глава, след това 15 глава. И така, Йоан 13 глава, ние ще четем от стих 18. Не говоря за всички вас, а зная, кои съм избрал. Хваление да бъде издигнато на Бога. А зная, кои съм избрал. Той е избрал, не само извикал и призувал, но Той ги избрал. Той знае, от какво ние състоим, също Той знае, че ние сме били в Него. И сега Той е в нас. Аз размишлявах върху онова, когато Бог е говорил на Авраам, и когато Той го извикал да излезе от земята Ур-Халдейски, Той го е избрал и го направил да бъде Негов приятел. И има написано в пророк Исаия, мисля, че в 41 глава, 8 стих. «Но ти, Израилю, служителю мой, Якове, когото избрах, потомство на мое приятел Авраам. Ти, когото взех от краищата на земята и повиках от най-далечните страни и ти казах: Ти си мой служител, избрах те». Ето, вижте, отново се говори за избранието. Яков, Исаак. И ако трябва да се каже, то целият Израилев народ е бил избран в Авраам. Авраам е бил приятел на Бога. Той е бил избран, извикан и бил пратен с обещание. И той първо излезе, след това дойде Исаак, Яков, които бяха наследници на същото обещание. То така написано в Евреи 11 глава. В принцип, да вземем Израел, той вече беше избран чрез избранието на Авраам. И до днешен ден той се нарича избраният Божий народ. Възлюбени, Христос е Божият избранник, и ние бяхме избрани в Него от създанието на святи. То така е написано в Ефесяни, 1 глава, мисля, че в стих 5, че ние бяхме в Бога, а след това бяхме изявени в плътта си, и Бог след това дойде към нас. Той прие човешки образ в Исус Христос, единородния Божий Син, за да ни направи синове и дъщери на Бога. Ние сме избраници, както и четохме, то е первородният, а ние сме первородните. И в Йоан 13 глава тук пише: «Аз зная, кои съм избрал». И още веднъж този стих 18. «Не говоря за всички вас, а зная, кои съм избрал, но за да се сбъдне писанието». А сега ние ще четем стих 20. «Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото аз пращам, мен приема, а който приема мен, приема този, който ме е пратил». Надявам се, че тук никой няма, който нас целия живот не разбира неправилно, тъй като ние нямаме зло в сърцето си. Но Божието послание може да бъде проповядвано чрез един, който е бил призован за това и е получил поръчение и е бил пратен. И онова свидетелство на брат Бранхам винаги ме впечатлява и ми говори нещо. Ако това се касае мен, там има един израз, който може много да каже. Както Иоанн Крестител е бил пратен преди първото пришествие на Христос, така и ти ще бъдешь пратен с послание, което ще предиде второто пришествие на Христос. А тук Господното Слово казва: «Който приеме онзи, когото аз пращам, мен приема». И той дори казва така: «Истина, истина ви казвам». И с това той искал да акцентира следното: «Който приеме онзи, когото аз изпращам, мен приема, а който приема мен, приема този, който ме е пратил». Ако Бог донася послание и иска нещо да направи на земята, в такива случаи той праща своите слуги, пророци, пратеници, апостолите и когото той да прати. И когато Моисей беше пратен, той каза на Господа: «Ти няма да ме слушат, какво да им кажа, кой ми е пратил? Кажи ми, как ти името, за да мога и на тях да кажа, кой е говорил с мен, и кой ми е дал поръчение, и кой ми е пратил. Господи, кажи ми Твоето име». И Господ му казва: «Кажи им, аз съм този, който ти праща». Той е бил Бог, който е спращал. И днес същото имаме дело с божествено поръчение и послание, което надминава всички известни обикновени неща, тъй като времето сега, в което ние живеем, то не може да бъде поставено в сравнение с всичко онова време в продължение на 2000 години. Сега и особено време, пророческо време, това е период, в който Бог отново започва да действа, изпълнява обещанията, така както Той ги е дал. Защо след това пък Той не може да направи нещо необичайно? Аз дори очаквам много повече необичайни неща от Бога. А защо не? Защо не? Ако ви имате аргументи тук, може да ги кажете, но не само на висок глас да го казвате. Тук не трябва да се говори за неверието, но само за вярата, защото всичко е възможно на този, който вярва. Господ и днес все още говори към нас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, но вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В Евангелието от Йоан, в 15 глава, ние ще четем чудни думи, стих 16. Вие не избрахте мен, а аз избрах вас, и ви определих да отидете и да принасите плод, и плодът ви да бъде траен. Така че, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Вие не избрахте мен, а аз избрах вас. И не само той не избрал, но той и избрал за особенно цел, а именно, да отидете и да принасите плод. Още веднъж ще прочити този стих. Вие не избрахте мен, аз избрах вас, и ви определих да отидете и да принасите плод. Ето за това той определил, и плодът ви да бъде траен. Това е поръчението за нас, и ние трябва да го изпълним. Ако ние говорим за избранието, так и в случае то има отличителен белег. То трябва да явява божествени плодове. И аз мисля, че вече всички сме изморени от спорове, за които се проповядва. Ние искаме да виждаме плодит на Божието посяване. Искаме да преживеем, че Бог е дошил към своето си право с всички нас. Но там, където се узаконява, се установява човешката правда, как Бог там може да дойде чрез Своя Дух към Неговото право? И преди един ден, тук в съседната сграда един брат ми каза, «Брат Франк, нали Господ вече дойде?» Аз бях ужасен. Аз очаквах всичко друго, но това със сигурност не. И аз му казах, «Брат, аз още не съм чул за това». И той каза, «Да, Господ вече дойде втори път, през 1963 година, и сега той, като завършеното слово тук и на земята». И аз го попитах, «Ти имаш предвид второто пришествие на Господа ли?» И той каза, «Да, точно това». И аз му казах, «Възлюбен брат, това е невъзможно, тъй като в Божието слово в Деяния, в първа глава, стих 11. Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето». И аз го попитах, «Ти за какво изобщо говориш?» Там той беше възнесен телесно, по видим начин. В небесата на облак беше взет, и учениците го гледаха, докато те вече не можаха да го виждат. Същият Иисус по същия начин ще дойде втори път. И аз казах, «Възлюбен брат, не се сърди на мен, но Бог ми е поставил на тази земя да защитавам Словото Му. Я сега не говоря за моето лично дело, но го говоря в името на Господа. И тогава всичко това се преобърна и той каза, брат, аз все пак трябва да ти кажа и да ти се призная, че целия свят очакват, докато Бог ще ти благослови, ще ти постави теб за благословение. И за един момент всичко беше преобърнато. Искам да ви кажа, че времето вече дойде да имаме съгласие с Бога и Неговото Слово. Ако имаше написано, че Господ ще дойде като някаква там иллюзия, ние ще така да го чакаме. Но ако има написано, че Той ще се завърне в последните дни като Словото, добре, аз бих вярвал на това. Но що ми написано, че Той втори път ще дойде по същия начин, както беше възнесен в небесата, тогава аз очаквам същият Господ, който ще дойде и втори път с велика сила и слава. И Той ще вземе своите си у дома. И когато след това ще дойдат наказанията тук, и след това Той ще дойде, но нито един човек това няма да може да го подмине. Тъй като хората ще викат тук на земята, когато ще видят, че Господ слиза с цялата си слава. Не искаме сега за това да говорим, но става дума, за да можем да разберем, че Бог има план. Христос е Божият избранник. Ти си моят възлюбен син, в когото аз намерях благоволение. Божието благоволение е било върху Исус Христос, нашият Господ. Той нас не изкупил, Той нас не помилвал, за да може сега, чрез вяра в Него, да бъдем оправдани и да може Той да заеме жилище в сърцата ни. Тогава вече това не си ти и не съм аз. Това е Христос в нас, надежда на славата. Какво е животворящата сила? Това не е моята сила и не е твоята. Това е Божията сила. Христос, Божият избранник, върху когото Божието благоволение било тук на земята. И за да може това да знаем и да повярваме в това, то не било само по време на кръщението Матей 3 глава, но и в Матей 17 глава, когато Той беше преобразен пред очите на свидетели и лицето Му беше като слънце. Може всички да четете за това. И по времето на това преобразяване, сега нещо ще кажа. Той е имал тогава същото земно тяло, както и ние, само че Той е бил заченат без грях. Но това земно тяло е било предназначено за прославление, така че след възкресение от мъртвите да бъде променено в божествено тяло. Точно това се е случило. Но не само това се случило с Него, но същото ще бъде и с нас. Нищо няма друго в Библията, на което аз мога толкова да бъда уверен и да вярвам, че това е второто пришествие на Господа, че мъртвите в Христос ще възкръснат в нетленно тяло, а ние, които ще останем живи, ние ще бъдем променени и в един миг ще бъдем грабнати всички горе и ще отидем да посрещнем Господа във въздуха. На това мога много повече да повярвам, отколкото на всички други библейски истини. Това е толкова потвърдено обещание, І дорі това е повече от обіштання. Това е на божествена увереност. Това е обіштання, което е витре в душата ми. Я сам уверен. Я знаю, че когато Господ ще дойде втори път, аз по Неговата милост ще бъда там. И тук в Йоан 13 глава той казва, аз знаю, кои съм избрал. И върху Него беше Божието благоволение. И ако Той е в нас, а ние сме в Него, тогава Божието благоволение е върху нас. Само още един стих от Йоан 15 глава, и това е от стих 18. Ако светит ви мрази, знайте, че преди вас мен ме намразил. Ако бяхте от свети, светит щеше да люби своето. А понеже не сте от свети, аз ви избрах от свети. Затова светит ви мрази. Помніть думата, която ви казах. То може і още да се продовжи да се чте. Колко е прекрасна тази мисъл. Понеже не сте от свети, а аз ви избрах от свети. Точно това говори за извикването на Божият народ сега, по това време. Всички, както Авраам, точно както и всички други избрани от Бога, Бог го е избрал не за да го остави там, където се намира, но Бог го е извел и не някъде в неопределено място, но Той го е извел с божествено обещание, така че той могъл с него да върви по пътя, но той трябвало да излезе. Не мислете, че божественото избрание е в това, че всеки може да взема участие в различни сбирки с предишните си приятели, във връзка с светски неща. Божието избрание означава също да излезеш и да се отделиш от всичко светско и да влезеш в Божията воля. И тогава ти вървиш с Божиите обещания, на които вярват всички избрани и които ги имат само избраните. Това е резултата. И ние можем да прочетем за това, за Авраам и за всички други, които Бог е избрал. Не е нужно много да се говори. Можем да прочетем за Павел, когато Господ му каза такива думи, че той е негов избран сит. И Павел след това могил да напише в посланието си, че всичко това той понася и претерпява заради избраните. Вижте, той е бил избран от Бога и той е бил за избраните. Във всичко има божествена хармония. Той не е бил само призован, но е бил и избран. Не само избран, но той бил изведен и поставен за да върви напред и да има обещание в сърцето си и обещаната земя пред очите си. Това е избрание на практика. Това не е само някаква теория, де си го мислиш, де въображаваш това слово. Защото всеки може да каже, аз съм избран, обаче се остава там, където се намира. Ние от такова избрание може да се откажем. Възлюбени, нека нітва свяри де приємім от Божої дорога і Давідім, какво принадлежи соотнасяким Божої до призвання. Повікванні то вяра в обіштання, такої то Бог і дал, послушання, де імаш і де вервіш з Бога попиття, дука тоді ще достигнем зім'ята на обіштання то. Наш Бог є вірен. Той і дал обіштання, все ж тут той ще го ісполнє. Давайте да затвердяваме наше призвання і збрання. Давайте да благодарим на Бога, на висок глас или тих глас, за това, чи той нас не избрал в Христос, чи той нас не извикал, той нас не отделил, той на нас дал обещание, той не помиловал, оправдал, осветил не, и в неговите учи той вече не довел концелта. Нека всичко това в теб и в мен и в целия Божий народ да биде исполнено. Наш Бог той и всемогущет, той и на небету, и той и на земята, и всичко, кое-то той предприел, той го извершва. Некогда быть прославлено некого ту имя. Амин. Некогда се исправим за молитва. Небесный Отче, не прекланям и главитеси и те молим, да имами смирен дух, смирену сердце, наш те очи сообырнати, кем у нас и престут, каде ту сме били взети, и отново там ще се вернат телата ни, ако ти ще се забавиш. Нашата душа гледа кем теб. Тя се издига в духи и иска да те благодари и да се покланя на теб, верният Боже. Ти имаш семя на Словото за това време, което ти си предназначил. Думи на обещание, поучение, това ти си не го дал. Думи на откровение ти не подари. Това е семя, тъй като е твоето Слово и семя, верният Боже. Дай ни да приемем това в сърцата си и примахни от нас всичко, което не е от Твоето Слово и от Твоя Дух. Верният Боже, всичко трябва в нас да замълчи и да бъде примахнато от нас. Ние имаме право за да чуем Твоето ясно, истинско Слово и да го приемем, за да може ти в нас да го животвориш чрез Твой Дух. Верният Господи, Твоят народ е събран пред лицето Ти. Какво можем ние да кажем? Ти нас не виждаш и Ти нас си не избрал. Ти нас и не извикал, не сме Твоите. Ти на нас не даде най-големите обещания, както и на Авраам и неговото потомство. Господи, ние Те благодарим и ние Те молим. Дай нечто необычайно, и дай Твоята милост, да можем Твоето Слово изцяло да приемем. Ты, като ти не можеш нищо да направиш, докато Словото ти няма да бъде в нас, за да може ти да го потвърдиш чрез нас. Верният Господи, Твое-то пришествие и много наближило, и Господний день и вечер пред вратата, и всички события посочват на това. Ти имаше мощно служение, ти говореше, ти благославяше, ти призуваваше, и ти разкриваше себе си в тези дни. Верни от Господи, эту смени. Направи нечто в живота ни, в наша среда, което ще остави божественни следи, че дойде Твоето присутствие, Твоето Слово, силата на Твоето Слово, на Твоето кръв и на Твоя Дух. Господи, ние Ти благодарим за това, ние прославим Твоето имя. Ти присутствуваш тук, Ти изпълваш тук Това помещение със страхопочитание, божествен страх, който трябва да има Твоя народ, приди да може Ти да разкриеш себе си. Господи, аз Ти благодаря, аз се покланям на Теб, тъй като Ти си тук. Прими благодарение, благодарение за Твоето разкрито Слово, за Твоята реч и за всички унези, които Ти си избрал, призувал и помилвал ги. Верни от Боже, ние ще видим изпълнение на Твоето Слово и Твоите обещания по милост. Господи, Ти нас не си предназначил и си не поставил да утиваме и да принасяме плод, плод на Твоя Дух. И аз Ти моля, тъй като Святия Дух е слязал върху Теб след кръщението, нека също Святия Дух да слезе върху всички нас. Възлюбени Господи, по същия начин, за да бъдат отворени небесата, но те вече са отворени, нека да бъде прославлено Твоето име. Верни от Господи, ни много тъгуваме за тези неща и да бъдем изпълнени со Святия Дух. Тъй като след това дойде глас, това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Верни от Господи, дай ни да имаме оправдание, новорождение, обновяване и изпълнение со Святия Дух. О Боже, извърши Твоето дело в нас, което ще може да устои пред Теб. Господи, пази ни, да не се уповаваме на самите себе си. Верни от Боже, ние вече доста сме го правили Това, и нищо не става, и ние наистина Това го признаваме, и ние сега отдаваме себе си на Теб, в земени. И ние, като Авраам, сме приели Словото на обещанието Ти, ние сме повярвали, ние сме излезли, Господи, и сега ние очакваме Ти да изпълниш обещанието. Нека чрез вяра ни да видим онова, което Ти си обещал. Господи, аз моля за себе си и за цялото мое семейство, и за всички мои роднини и познати, за всички, с които аз някога съм контактувал или говорил в този живот, с които аз съм бил някога заедно. Верни от Боже, а сега моля за всички, които са тук и които отсъстват, верни от Боже, изпълнение с Твоята божествена любов толкова мощно, че да можем да ходатайстваме и за другите. Верни от Господи, примахни всякакво закоровяване на сърцата, равнодушие, съмнение, неверието. О, възлюбени от Господи, Ти си възкръснали, Ти си жив, Спасителю, самият Ти потвърди Словото Си во всяко едно сърце и живот. За слава на Твоето име. Алилуя. Амин.